Vaikka en tiedä, onko se mitään.
Ehkä se on vähän finenssi, mutta
kyllä tähänkin semmoisia jekkuja on olemassa, että niin palautetaan semmoiset kysymykset, jotka edellyttäisi tietoja ja täytyisi osata, niin sanotaan ne niin eräällä tavalla takaisin uudestaan, niin silloin toinen jatkaa niistä. Toinen toteaa jotain, että muistatteko viime kerralla, puhuimme siitä. Niin, tosiaan, tehän sanoittekin silloin, sanokaa vielä se kesken, se uudestaan se. Se oli hirveän tärkeä ajatus. Siis vähän tämmöinen piluritemppu, mutta tämmöinen spiraali toimii, että annetaan aina takaisin. Tässä tekee mieli kertoa, kun vähän kevemmänkin asian kertoa tässä välillä, että joskus 60-luvun lopulta, 70-luvun lopulle ja Valtiokirkon sielunhoidon koulutuksessa oli olemassa tämmöinen voimakas spiraalikeskusteluperinne, eli kun potilas kysyi jotain, niin aina sanottiin se takaisin, että niin teistä tuntuu, että tämä on raskasta. Kun toinen sanoi, että tämä on niin kauhean raskasta. Niin minä kuulen teidän sanovan, että tämä on niin raskasta. Sitten aina palautettiin tämmöinen, niin sitten ehkä semmoinen kehittyneen muoto on tämä, että kun potilas kysyy, että paljonko kello on, niin paljonko toivoisit, että kello on. Mutta sanotaan, että 70-luvun lopulle tultaessa kyllä tästä ajattelusta aika lailla niin kuin kirkon koulutuksessa luovuttiin. Ja kyllä nyt kysytään hyvin suoraan ja vastataan aika suoraan. Joo. Niin. Ihan hyvä ajatus se, että ei tarvitsekaan tietää. Sano, että, niin, että teillä oli tämmöinen asia, nyt mä en enää sitä muista. Että nyt teidän paras kerta. Hän varmasti monesti voi toimia semmoinen, että ei saa olla niin kuin kaikki voipa. Ei saa olla semmoinen, joka osaa aina kaiken. Ja just tämä äitiajatus on sitä kaikki voipautta. Se kyllä ruokkii meidän mielikuviamme, kun meihin kohdistetaan semmoisia, voidaan kohdistaa semmoisia suuria odotuksia. Voi kun ihanaa, että tulitte. Nyt saan puhua asioista, niin nyt teidän täytyy istua ja kuunnella pitkään. Tässä mä olin niin valmistautunut ja miettinyt. Niin semmoinen, se tuntuu kauhean kivalta joskus, mutta kyllä siinä oma rasitteensa. Mutta tämä sopimus on tärkeä siitä, että semmoinen, mä lupaan, että mä tuun käymään. Mä tuun sinä päivänä siihen aikaan. Ja jatketaan silloin. Ja voi olla sanoa, että saanko mä pistää vähän muistinäppä asioita tässä näin, niin mulla on helpompi sitten ensi kerralla. Voi hyvin tehdä. Sitten tässä sopimuksessa on hyvin tärkeää se, että aika silloin työskentelee. Kun on tehnyt tämmöisen sopimuksen, niin aika työskentelee. Eli kun on kulunut aikaa, niin asianomainen on odottanut teitä. Ja hänellä on useimmiten valmiina joku kinkkinen kysymyskin. Tai hänellä on jotain semmoista, että hän on niin kuin edennyt siinä asiassa. Joskus voi antaa pienen tehtävänkin. Kun tapaa potilaan, joka pohtii sitä, että miksi minulle tapahtui tällaista. Mitä tämä merkitsee? Niin voi sanoa, että nyt onkin hyvä kysymys teidän miettiä tuota. Totta kai ajatelkaapas elämänne asioita. Mitä teillä on vuosikymmenen mittaan tapahtunut? Mikä merkitys niillä vastoinkäymisillä oli? Että olisi kiva kuulla ensi kerralla, että mitkä asiat on teitä elämässä kasvattanut. Että onko niissä ollut tämmöisiä menetyksiä ja kärsimyksiä asioita? Näin. Voi antaa tämmöisen tehtävän jossain tilanteessa. Kun tuntuu hyvältä. Aika työskentelee. Ja sitten nämä rajat antaa meille aika lailla semmoista tilaa liikkua, että voi keskittyä asioihin ja sanoa, että niin me viime kerralla puhuttiinkin tästä, mutta mennäänpä nyt siihen uuteen asiaan, kun on niin puhe. Puhutaanpa nyt siitä tarkemmin. Että on niin kuin enemmän semmoista tilaa. Sitten niin, että asiakas tietää keskustelevan silloin kirkkokunnan työntekijän kanssa. Hän voi esimerkiksi sanoa omaisille, että en mä halua puhua näistä, että mulla on yksi ihminen, joka käy mun luolelle. Me jutellaan niistä asioista. On niin kuin sopimus. Kyllä mulla silloin tällöin tulee vastaan potilaita, jotka sanoo, että mun käy yksi ihminen mua katsomassa. Me jutellaan hyvin paljon näistä. Mä sanon, että sehän on hieno asia. Se on teillä tämmöinen sieluhoito. No melkein niin voi sanoa. Hän vastaa. Sitten se, että sielunhoitaja ei mene yli sen, mitä osaa ja uskoo. Se on semmoinen asia, jota ei voi vähätellä. että ei meidän, meillä ole mitään syytä Jumalan puolesta vakuuttaa asioita, joita me toivoisimme tapahtua. Et se, mikä meidän uskomme Jumalan toimintaan on, sen varassa me toimitaan. Ja ei me voida vaatia Jumalalta asioita, että nyt tämä paranee tai tapahtuu suuri murros tai tämä ihminen hyväksyy sairautensa tai jotain tällaista. Me toimimme omissa rajoissa. Ja tähän liittyy myös se keskeinen kysymys, että me hyväksymme aina erilaisuuden, hyväksymme sen, että potilas välttämättä ei ajattele koskaan ihan samalla tavalla kuin me. Hän saattaa säilyttää esimerkiksi katkeruutensa vuodesta toiseen. Eikä meidän tarkoitus tehdä hänestä meidän kloonia samanlaisella tavalla ajattelevaa kuin me, vaan hän saa olla oma itsensä. Esimerkiksi juuri katkeruus saattaa olla sellainen asia, että se voi olla jollakin pitkäaikaispotilaalle ainoa keino tuntea elämässä arvokkuutta. Vaikka se on raskas keino, arvokkuutta. Se on raskas tie, mutta se on sellainen, millä tuntee, niin kuin, että on vielä niin kuin ote siihen asiaan. Jos hän luopuu kaikesta, niin hän tuntee, että hänellä ei ole mitään merkitystä millään asiaan. Kaikki on turhanpäiväistä. Sillä, että hän voi niin kuin katkerana tai vihaisena käydä sitä asiansa läpi, se on ainoa, millä hän on selvinnyt siihen. Emme toki toivo, että se jatkuisi hänellä. Ei missään tapauksessa. Ja koitamme auttaa häntä löytämään elämässä toivoa. Ja ymmärtää, että hän voisi ymmärtää, että kärsimyksellä on sijansa, joka on salaisuus. Mutta emme voida sitä häneltä vaatia. Ja tässä on suhteessa, nyt päätän tämän osuuteni siihen ajatukseen, että me ei voida vaatia ihmisiltä samanlaista uskoa ja luottamusta Jumalaan, kun me itse ajattelemme. Toiselle kärsimys ja elämän tuskat ja hädät ovat pelkästään pahoja asioita. Ja me ei voida vaatia sitäkään ajatusta, että ne olisi jotenkin Jumalan sormi, jonkinlainen koulutus tälle ihmiselle. Sen ihminen löytää itse. Se on hänen ja Jumalan välinen asia. Meidän tehtävä ei ole mennä sanomaan, että näin Jumala sinua rakastaa, sen joka ne ymmärtää. Me ei mennä kertomaan siitä, että tämä kärsimys on annettu sinulle kasvatukseksi, vaan sen ihminen löytää itse. Ja kaikki sitä ei löydä. Tässä elämässä on suunnaton määrä käsittämätöntä kärsimystä, millä ei ole mitään merkitystä. Ja äskeisten keskustelujen aiheita, näitä ryhmätehtäviä. Ja ajattelin, että voin siinä aina lomassa pikkusen sitten täydentää vielä näitä ajatukseni sielunhoidosta ja siitä, miten käytännön tilanteissa sielunhoidon kysymyksiä voi sitten pohtia vähän teoreettisemmallakin tasolla. Ajattelin, nämä kuusi tapausesimerkkiä ovat sellaisia, että niissä on kussakin oikeastaan yksi keskeinen kysymys. Miksi kysymys vanhuksen kohdalta? Eli tällainen vanhuksen tunne siitä, että hänet on Jumalakin hyljännyt. Toisena on sitten selkeä, mitä pahaa olen tehnyt ja miksi minua rangaistaan. Kolmantena yllättävä sairaus ja siihen liittyvä ahdistus. Sitten neljäntenä tällainen eräällä tavalla Jumalan sijaiseksi joutuminen puolustelemaan ja selittelemään kutsu siitä, että miksi elämä on mennyt niin kurjasti. Viidentenä sitten tällainen tyypillinen kriisitilanne, ahdistunut kriisissä oleva ihminen. Ja viimeisenä psykiatrisen potilaan ongelma. Mitäs te olette käsitelleet? Kertokaa vähän, minkälaisia asioita tuli esille. Kuinka moni kävi tätä ykköstä läpi? Kerrotko vähän sieltä?
No, se on tosi lohdullista siitä, että Jeesus on hyvä samaan paikkaan. Ja siitä, että siinä on monta aikaa, myös siellä Jumala on mitään luossa, mutta katsotaan olla näin, että se lohdullista on näin.
Joo.
Huolimatta siitä, että on luossa vai mitään.
Mitä sä ajattelet rukouksesta tämmöisessä tilanteessa? Ja joidenkin Raamatun kohtien lukemista. Niin. Jos ne ovat vanhuksille tuttuja. Eli puhutaan sillä kielellä, mitä hän ymmärtää, mikä on hänelle tuttua kieltä tietysti. Ja jos hänelle on, kun hän puhuu siitä, että Jumala on hyljännyt, niin todennäköisesti hänellä on nämä uskonnolliset käsitteet tuttuja. Ja niin silloin on oikein hyvä juuri tällä tavoin lohduttaa. Ja samalla voi pohtia sitä ja ehkä vähän varovasti kysyä hoitajilta, että puhuuko vanhus tästä samasta asiasta usein. Nimittäin saattaa olla, että se on hänellä sellainen repliikki, jolla hän melkein aloittaa jokaisen päivänsä. Miksi Jumala on minut hyljännyt? Sellainen tapa kertoa siitä, että minä olen vielä täällä olemassa. Ja silloin, jos tuntuu siltä, että siitä puuttuu enemmänkin tämä uskonnollinen puoli, ja se on tämmöinen voimakas kannanotto siitä, että minut on unohdettu, niin siihen kannattaa mielestäni kiinnittää huomiota. Jos vanhus sanoo, että ei kukaan sukulainen enää viitti käydä mua katsomassa, niin ei se tunnu niin vahvalta. Mutta kun hän sanoo, että Jumalakin on hyljännyt, niin jo se on jo vähän isompi juttu. Eli on hyvä kuunnella sitä ja voisi sanoa, että vanhusten osalta on erittäin tärkeää, että heitä jaksetaan käydä katsomassa ja heidän elämän historiaa kuunnellaan ja he saavat kertoa oman aktiiviaikansa asioista. Kertoa siitä, että mitä he ovat elämässään kokeneet. Saattaa monasti käydä niin, että tällainen kysymys Jumalan hylkäämisestä jää kovin taka-alalle, kun asianomainen saa intoutuneena kertoa elämänsä tärkeistä tapahtumista. Eli tämä voi olla sellainen repliikki, jolla vedetään ihmisiltä huomiota itselleen. Se on hyvä huomata. Ja mitä arvokasta elämässä on? Ja voi sanoa, että kun, jos ajatellaan laitoksessa olevaa vanhusta, jonka elämän piirissä muutokset ovat hyvin vähäisiä, ne on ehkä ruokailun ja pesemisen odottamista. Vierastunnin odottamista, tuleeko tänään ketään ja niin edelleen. Tai sitä, että ei enää muista päivien vaihtelua. Niin se, että keskustelualue onkin paljon laajempi, käydään menneiden vuosikymmenien asioita läpi, niin se tuo siihen huoneeseen huomattavasti eloa. Semmoinen vähän hienosti sanottuna retrospektiivinen tarkastelu, takaa eteenpäin tarkasteleva ote. Katsotaan vähän niin kuin menneiden kautta nykyistä, niin se antaa nykyhetkellekin sisältöä. Se, että meillä ei ole vain potilasvirtasta, vaan meillä on emäntävirtainen tai kutoajavirtainen tai joku tällainen. Ja me ajattelemme hänen elämän historiastaan käsin sitä, että nyt ollaan tässä. Ja muistamme, että hänellä on elämänsä ollut arvokas ja hänen arvonsa ihmisenä on aivan sama nytkin, vaikka hänellä ei ole sitä työtään. Voin monia esimerkkejä kuvata siitä, kun sairaalassa on vanhuksia koitettu houkutella vaikkapa askarteluun. Sitten on, vanhus on ollut siellä kerran ja kieltäytyy menemästä uudestaan. Ja hän sanoi, että hän ei paperia mene sinne silppuamaan. Siitä on mitään hyötyä, jos hän leikkelee paperia saksilla. Hän on tottunut töitä tekemään. Eli se, että aikaa käytetään johonkin hänen elämänsä periaatteiden kannalta hyvin tyhjänpäin. Tärkeää löytää sellaista arvokkuutta, jota ihminen voi säilyttää elämässään myös oman arvokkuutensa. Keskustelu ja muistelu ja erilaiset tällaiset, että hänet muistetaan, häntä ei ole unohdettu, ovat tärkeitä. Uskonnolliset nämä kysymyksenä ehdottomasti se, että jos hän tuntee, että Jumala ei häntä muista, niin voidaan puhua hänelle rakkaiden psalmien tai virsien rukouksen kautta, käydä läpi Raamattua sillä tavoin, että löytyy se semmoista lohdutusta, niin kuin just sanoit. Sitten kysymys siitä, että mitä pahaa mä olen tehnyt, kun mulle tällä tavalla tapahtuu. Kertoisiko joku, mitä siitä oli puhetta? Oliko teillä täällä? Miksi kysymykset? Kuka sanoo? Puhuttiinko miksi kysymyksistä? Nyt ollaan koulun penkillä.
silloin kuuluu katsoa alaspäin, ettei vaan niin kuin huomattaisi. No niin, se oli hyvä. Se on hyvä huomata, että ei voi ymmärtää, eikä meillä voi olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Emme me ole Jumalan sijaisia. Nämä miksi kysymykset on semmoisia raskaita kysymyksiä kuulla. Miksi minä joudun kärsimään? Miksi tässä elämässä on niin paljon pahaa? Raamatussa on yksi kirja tästä asiasta, Jobin kirja, niin kuin tiedätte. Hyvää ja hyödyllistä luettavaa moneen kertaan pohtia Jobin ja hänen ystäviensä peilaamin ajatuksen kysymystä kärsimyksestä. Siellä on eri näkökulmia. Ja lopuksi Jumala sanoi, että kaikki oli väärässä. Jos ajatellaan Jobin kirjaa, niin siitähän on tavattomasti erilaisia tulkintoja. Ja nyt kun sanon yhden tulkinnan, niin sanon vaan sen, että se miellyttää minua. Ei se tarvitse olla ainoa tulkinta. Mutta Jobin kirjassa, kun pohditaan tätä teodikean ongelmaa, eli kärsimyksen ongelmaa, miksi Jumala sallii pahan, niin minua on siunannut ja rohkaissut se ajatus, että mitä on esitetty, että kirjan lopussa Job kertoo, että hän saa vastauksen. Ja sitten hän kertoo, että hän vaikenee. Eli ajatus siitä, että Job saa vastauksen, mutta ei kerro sitä muille. Ja jos näin ajatellaan, niin me voidaan ajatella tässä tiettyä yhteyttä, tiettyä analogiaa kaikkeen kärsimykseen. Ei kärsimys ole asia, jota huudellaan toreilla ja kaduilla, niin kuin sanoin aiemmin. Ei kärsimys ole sellainen, että sitä mennään kertomaan toisille, miksi näin tapahtuu. Vaan se on hyvin syvästi ihmisen ja Jumalan välinen, kahdenkeskinen asia. Job sai vastauksen ja hän kertoi, että nyt hän vaikenee. Hän ymmärtää nyt. Hän oli nähnyt Jumalan vain kaukaa. Ja sitten hän, äsken viitattiin huumoriin, niin sitten vasta alkaakin hauska elämä, kun hän kuvaa, hän saa lisää lapsia, hän laittaa näille hyvin humoristisia nimiä. Ja ne kuvaa elämän iloa ja naiseuden ylistystä. Minusta oikein. Vähän suostan turhamaisuutta, ne ovat tyttärien nimet. Hän näki elämän taas aivan uudessa valossa. Nämä Jobin saama vastaus voisi ajatella, että se on samanlainen aina kärsimyksen kohtaamisessa, että se vie meidät johonkin sellaiseen syvyyteen ja pimeyteen, jossa me voimme ymmärtää elämästä ehkä jotain uutta. Mutta se koskettaa vain sitä meidän elämäämme. Emmekä me sen varassa tulkitse enää toisten asioita. Ja jotta me voimme ymmärtää jotain uutta, niin meidän usein täytyy huutaa tätä miksi-kysymystä. Ja se on ympäristöllä raskasta kuultavaa, koska tuntuu, että ei siihen ole selvää vastausta. Ja meidän on vaikea puolustella Jumalaa, että miksi hän sallii tämmöisen. Tekisi mieli erottaa tässä miksi-kysymyksessä kaksi eri puolta, joka oli täällä vähän esilläkin. Vilahti täällä miksi kysymyksessä tämmöinen emotionaalinen ja eksistentiaalinen puoli. Eli se, että ihminen kysyy tämmöisiä emotionaalisia kysymyksiä, tunteellisia kysymyksiä. Häntä on verisesti loukattu, kun hän joutuu kärsimään. Jos ihminen, joka mieltää asiat kohtalonomaisesti tai sattumana, niin hän tuntee, että mitä väärin mä tein, että mulle tämmöinen annettiin, tämmöinen riesa. Tai jos hän kokee sitten, että se on Jumalan antama, niin mitä pahaa mä tein, että mä olen jotenkin syysuhteessa. Ja tämä emotio, tämä tunteen vastaanottaminen voi auttaa. Sen miksi-kysymyksen tunteen läpikäyminen, että miksi mä joudun käymään tätä läpi? Miksi mulle tapahtui? Niin sen takana on paljon syvempi ja eksistentiaalisempi kysymys sitä, että miksi tässä elämässä on niin paljon pahaa. Miksi täällä niin vähän toteutuu hyvä? Miksi tämä paha jakautuu niin epätasaisesti? Ja tuntuu välillä siltä, että vain toiset kärsivät ja toiset selviää helpolla. Ja välillä saa hyvin varman kuvan siitä, että kaikkein kovapintaisimmat ihmiset pärjää täällä kaikkein parhaiten. Herkimmät sairastuu. Näin useimmiten voi käydä vaikka psyykkisissä asioissa. Ja tässä suhteessa nämä miksi-kysymykset on sellaisia, jotka pistää ihmisen pohtimaan elämän arvoja aivan uudella tavalla. Ja niiden tunteiden takana on jotain semmoista hyvin eksistentiaalista, olemassaoloon liittyvää, ja siihen ehkä tämä Jobin kirjan problematiikka antaa vastausta. Job tajuaa, että viimeisenä päivänä Jumala seisoo multien päällä, ja tämän elämän takana täytyy olla jotain totaalisesti suurempaa. Jotain aivan semmoista, joka peittää tämän kaiken, mitä mä nyt koen, pieneksi asiaksi alle. Hänelle selviää tämmöisiä asioita. Hän tuntee, että hän on riippuvaisempi Jumalasta. Ja koko elämä aukenee aivan toisella lailla Jumalasuhteesta käsin. Mutta se jää Jobin asiaksi. Ja ehkä voisi sanoa, että miksi kysymyksen takana on vielä kolmas kysymys. Kun oli emotionaalinen, eksistentiaalinen, niin on vielä mihin kysymys. Ja jotkut kysyvät sitäkin. Mihin tämä vaiva minua johtaa? Mitä nyt on jäljellä? Mihin minua johdatetaan? Ja se on hyvin syvästi uskonnollinen kysymys, jonka rukouksessa ja hiljaisuudessa hän varmasti sitä pohtii. Elämässäni on vielä jäljellä asioita, jotka ovat hyviä ja aivan riittäviä. Elämässäni on paljon arvokasta. Mutta kaikkein kärsimyksen ei nämä kysymykset koskaan saavu. Sitten on hyvä huomata se, että koko tämä kysymyksen asettelu on eräällä tavalla tämmöinen Välimeren pohjukassa syntyneiden kulttuureiden kysymys. Kreikkalaisen yksilöllisyysajattelun ja semiläisen juutalaisen uskonnollisen ajattelun kysymys. Joku intialainen ajattelu ei pohdi tämmöistä. Kärsimys mielletään aivan toisella tavoin. Ja meidän maahamme tulee koko ajan uuden tyyppisiä uskontoja ja uuden tyyppistä ajattelua, jossa koko kärsimyksen merkitys on ihan toista. Puhutaan karmasta ja puhutaan uudelleen syntymästä ja niin edelleen. Ja olemme erittäin hankalia asioiden kanssa tekemisissä, koska se yksilöllisyyden taju on aivan toista. Me koemme elävämme ainutkertaisen elämän ja olevamme vastuussa elämästä. Ja silloin meille nämä kysymykset ovat ihan toista luokkaa. Sitten, mene tapaamaan sairaalaan vanhaa tuttavaasi. Ja hän ei halua puhua asiasta, joka häntä itkettää ja on hänelle selvästi raskas, vaikea sairaus. Mitä siihen sanottaisiin? Mikä oli semmoinen, mitä itseltään haluaisi silloin niin kuin, valmiutta? Tai mitä sinä hakisi mielessä? Kuka sanoi, mitä teillä oli? Joo.
Minä tarvittiin vasta läsnäoloa. Mm-hmm.
Joskin. Joo. Siinä on paljon tarjottu. Siinä on paljon tarjottu, koska sä olet ystävä. Tässä oli nyt se ajatus, että menet tapaamaan vanhaa tuttavaasi. Semmoinen ihminen, joka tuntee sinut ja joka ei pitemmän päälle voi sun edessäsi näytellä. Etkä myöskään sinä hänen edessään. Te tunnette toisenne. Ja tämä oli tässä tämmöinen sisäänrakennettu asia nyt. Eli se, että tämä läheinen suhde on asia, jonka varaan voi jotain rakentaa. Ihan vieraan ihmisen kanssa on kauhean hankala puhua vaikeasta sairaudesta ja kriisistä. On vaikea ottaa esille asioita, joista ei oikein tiedä, että kuinka paljon hän haluaa mun kanssa puhua. Mutta semmoinen, jonka tuntee, niin tietää, että jossain vaiheessa tämä tulee kyllä esille. Ja kun ajattelen, että minä menen sinne ystäväni katsomaan, niin mä edustan hänelle jotenkin sitä elämän jatkumista, sitä arkea, mistä hän on tullut. Kun mä puhun, mitä on tapahtunut oman elämänpiirini puitteissa, tai kerron, mitä hänen ystävänsä on jutelleet ja tehneet, niin mä olen viesti siitä, mistä hän nyt on temmattu irti. Se on asia, mihin voi jotain rakentaa. Eli meillä on yhteistä historiaa, yhteistä elämänkokemusta. Ja ehkä arvokkain asia on se, minkä sanoit, että antaa läsnäoloaan, minun läsnäollessani saat itkeä. On todennäköistä, että siellä käy omaisia, joiden läsnäolossa ei voi itkeä. Lukemattomat kerrat olen kohdannut ihmisiä, jotka sanovat, että täytyy taas oikein puristaa itsestään voimaa vierailutuntia varten, että jaksaa olla pirteä ja jaksaa kohdata ihmisiä, kun haluaa, ettei koko ajan mene itkemiseen tai ei voi katsella sitä, kun lähiomaiset itkevät. Eli se, että jos on hieman etäämpi, ei ole sukulainen, ei ole sellaisia tunnesiteitä, niin se sielunhoitaja voi tulla siihen lähelle ja antaa tilaa itkulle ja tunteelle. Ja me ihmiset voi olla sellaisia, että ei me loputtomasti itketä. Ei kukaan. Tulee tilaa myös puheille. Selvää, että voidaan käyttää uskonnollista lähestymistapaa. Jumala on tässäkin läsnä, sen sinä tiedät. Tai sitten se, että voidaan kysellä, että miten sä oot kohdannut tämmöiset asiat ennen. Kun puhuttiin tässä alkutilanteessa siitä, että vanhat kriisit aktivoituvat, niin miten sä olet selvinnyt aikaisemmin? Tai miten äiti selvisi? Aika usein voidaan puhua kuolevan potilaan kanssa siitä, mitä äidin kuolema oli, tai miten muu joku läheisen ihmisen kuolema oli. Mitä asioita silloin oli lähellä? Eli se, että ihmisellä on kuitenkin voimavaroja ja tämmöisiä selviytymismalleja, mutta hän ei jaksa niitä ottaa heti vastaan. Hänellä on jotain opittuja toimintamalleja. Ja ystävien kesken niistä voi jutella, ei niinkään vieraan kanssa. Mutta voi kysyä, että miten sä pärjäsit silloin, kun sä kerrot, että sulla on ollut tämmöinen asia oli silloin. Mistä sait voimaa siihen? Eli jotenkin antaa suhdetta asioille, sijoittaa niitä johonkin. Ja sitten se, taas palaan siihen, mitä sanot, että antaa tilaa läsnäoloa. Ei ole vielä aika ymmärtää kaikkea. Kun ajatellaan tilannetta, on saanut tietää, että on vaikka kasvain tai on jotain sellaista, joka näyttää hyvin pahalta. Ei se merkitse sitä, että kuolema tapahtuu huomenna. Meidän ei tarvitse mennä sitä sanomaan hänelle, mutta meidän on hyvä itse ajatella sitä niin päin, että tässä on aikaa. Jos hänen aikansa on nyt tulossa, että hän on täältä lähdössä, niin hänellä on kuitenkin valmistautumisaikaa. Me voimme rukoilla ja me voimme tavata ja hän voi selvittää asioitaan ja niin edelleen. Mutta että me edustamme sellaista jatkuvuutta ja turvallisuutta jossain määrin siinä tilanteessa. Ei kaikki pääty tähän, vaan nyt on tunteiden aika. Tulee eteen päiviä ja viikkoja ja varmasti kuukausiakin, jossa asiat nähdään vielä hyvinkin valoisana. Tekee mieli hyvin anonyymisti kuvata sitä, miten jotkut potilaat sanovat, että he ovat eläneet kaikkein arvokkaimman osan elämästään viimeisenä elinkuukausina. Että he antaisi sitä vaihetta pois. Et se on ollut se kokemus, jossa on tuntenut elämänsä, kun tietää, mitä ihmissuhteet merkitsee ja tietää, mikä on rakkaus ja ystävyys ja läheisyys. Ja se, että minä lähden, mutta minulla on sukulaisia, jotka jatkavat täällä. Ja tiedän, että he tulevat perässä. Heidän vuoronsaan elää. Teki mieli sanoa ihan näin oman työni näkökulmasta, että mielestäni jokainen siunaustilaisuus hautajaisessa. Se on voimakas huuto meille, jotka jäämme elävien puolelle. Voimakas huuto siitä, että meidän vuoromme on elää. Siitä, että nyt me nähtiin tässä yksi elämän historia, jollain tavoin kuvattuna, kun ihmiset muistotilaisuudessa muistelee häntä. Mutta että se kertoo meille siitä, että kerran meidänkin vuoro, nyt meitä kutsutaan elämään. Ei pelkäämään, vaan elämään, koska se lahja on nyt meillä jäljellä. Ja voisi sanoa, että siinä on sama kuin sairaudesta oppiminen ja sairaalta oppimisen ajatus, että se opettaa antamaan arvoa sille, mitä me pidämme niin arkipäiväisenä omaa elämäämme. Jaha, sitten on tämmöinen katkera ihminen, joka on ollut sanotaan 30 vuotta laitoksessa tai välillä kotona. Ja aina on tilanteita, että ei vähän luvata, että nyt tulisi vähän parempaan kuntoon, mutta ei mitään tapahdu. Sitten jatkuu taas. Ja sitten hän tapaa tämmöisen silho-ekspertin, joka tulee ja kuuleekin, että jaa, selittäkääpäs nyt minulle, että miksi minulle tapahtuu näin. Mitä siihen sanotaan? Tämmöinen, vähän tulee semmoinen olo, että mä olen niin kuin Jumalan sijainen tässä. Mä sanon nyt sitten Jumalan puolesta, että miksi nyt sitten tällä tavalla sulle kävi. Mitä sanotaan? Vai sanotaanko mitään? Kukas haluaisi kertoa, mitä ajatuksia teillä oli? Olisi nyt kiva kuulla vähän yhteisesti. Sanokaa sieltäpä joku. Tuleeko jollakin mieleen?
Kukas haluaisi kertoa, mitä ajatuksia teillä oli? Olisi nyt kiva kuulla vähän yhteisesti. Sanokaa sieltäpä joku.
Tuleeko jollakin mieleen?
Joku sellainen keskustelusta. Oli hyvä. Mä luulen, että sä osoit asian ytimeen. Juuri näin ajattelen kanssa. Voimme yhdessä ajatella väärinkin, mutta se, että se, joka kovasti syyttää, niin siellä on takana jotain, ehkä jotain ihan muuta. Ja hän on niin monet kerrat tullut torjutuksi, kun hän esiintyy tavalla, jota kukaan ei jaksa kuunnella. Ihmiset ei jaksa kuunnella sellaista valittajaa. Ja se, että tulee uudestaan, on iloinen ja kysyy, mitä kuuluu. Ei mitään hyvää kuulu. No, mitä on tapahtunut? Ja ei ole mitään tapahtunut. Ja kaikki on vain surkeata. Se, että tulee käymään, on se, ehkä se ainoa hyvä, mitä viikon mittaan on tapahtunut. Voi sanoa, että mä oon ajatellut sua. Et mä mietin monta kertaa viikon mittaan, mitä sä sanoit. Et sä olet selvinnyt kyllä monien vaikeuksien läpi. Kertoo siis siitä, että olet tärkeä minulle. Jollain tavalla, ei falski saa olla, mutta siis se, että antaa kuvan siitä, että et sä nyt ihan kurjuuden kuningatar ole tässä, joka on kaikkien hylkään. Mä olen nyt yksi esimerkki sellaisesta ihmisestä, joka tulee. Jos jaksaa 100 kertaa käydä, niin se on jo mitä, enempi kuin uimamaisteri. Pikkupoikana oli suurin arvo, mitä voin kuvitella. Mutta siinä se, että tulee lähelle ja välittäminen välittyy siinä, että toinen huomaa, että hyvänä aika, toi ihminen tuli uudestaan. Ja ei tartu niihin koukkuihin. Nämä on kaikkein raskaampia asioita, mitä silhotyössä ja monessa muussa kohtaamisessa voi joutua kohtaan. Joo. Tämä on aika tärkeä kysymys se, että toivoa me ei saada koskaan vielä ihmiseltä. Se ajatus, että me sanotaan, että ei tästä enää mitään tule, niin se ei ole koskaan oikein. Kyllä meidän täytyy olla niin kuin elämän puolella, mutta se paraneminen on aina Jumalan kädessä kuitenkin. Me voidaan jättää se asia niin kuin hyvin turvallisesti sellaisessa tilanteessa, että me olemme yhtä neuvottomia kuin Raamatun ihmiset Jumalansa edessä. Ja kun me luetaan Raamatusta ihmisten hätää ja kamppailua, on hyvä ajatella psalmeja tai Jeremiaa, niitä jaksoja, joissa vihataan ja haukutaan ja kirotaan ja ollaan niin kuin vastustajia nähdään siellä ja täällä. Meidän kristillinen perinteemme on tässä pikkusen ohut, ja me niin kuin mielellään psalmista napsitaan siihen kauniit kohdat, ja ohitetaan tämmöiset ahdistavat, vihollisen surman rukoukset. Ne on ihmisen fantasia. Siellä käydään läpi jotain semmoista katkeruutta, joka juutalaisuus salli hyvin rehevällä tavalla. Jumalan kanssa keskusteltiin psalmeissa aivan toisella tavalla kuin me olemme tottuneet keskustelemaan. Ja silloin niin kuin luotiin sellainen rohkea suhde Jumalaan, jossa Jumala kestää meidän äksyllyt ja kiukuttelut. Ja se olisi kyllä hyvä, jos sieluhoidossa nähdään, että Jumala kestää. Koetelkaa minua, hän sanoo itsekin sanassa. Ja hän kestää sen, että häntä vastaan nostetaan vaikka minkälaisia proseduureja. Hän on hänen varjonsa. On myös hänen läsnäoloaan. Juuri pimeässä hän saattaa olla kaikkein voimakkaimmin koettavissa. Ja voisi sanoa, että kun puhuttiin siitä, että miten terapia ja sieluhoito eroaa, niin tässäkin on yksi sellainen alue, missä huomaamme, että terapeutin kanssa on vaikea puhua siitä, että miten kaikkea pahaa kohdata ja mihin sitä voisi suunnata. Kun sieluhoidossa voidaan sanoa, että Jumala kestää sen. Tästä on aivan oivallinen esimerkki, kun Freud, joka tämän psykoanalyysin loi, oli 40 vuotta kirjeenvaihdossa yhden papin kanssa. Tämä papin nimi oli Pfister, Otto Pfister.
He tietäksemme koskaan kohdanneet, mutta kirjoittelivat ahkerasti kirjaa. Ja Pfister sitten kyseli häneltä, Freudilta kirjeessä kaikenlaisia asioita. Kysyi, että mitä hän ajattelee, että miten kirkko voi käyttää tätä sielunhoidossaan. Niin Freud, joka ei itse suhtautunut uskontoon yleensä hyvinkään myönteisesti, niin hän sanoi, että hänen mielestään tämä menetelmä on aivan ylivoimainen nimenomaan sielunhoidossa. Koska siinä te voitte aina kohdistaa kaiken takananne olevaan Jumalaan. Kun taas terapiassa kaikki otetaan vastaan. Se on se terapeutti, joka on paha ja jota vastaan kohdistuu niitä, mistä puhuttiin, niitä transferenssejä, niitä joita tunteensiirtoja. Mutta sieluhoidossa me voimme sanoa, että Jumala kestää tämän. Jumala tietää sen, että sinua on kohdeltu väärin. Ja hän on sallinut elämässä pahan. Se ei ole mitään sattumaleikkiä, vaan se on Jumalan sallimaa. Ja siinä me ollaan kyllä hyvin omalla tontillamme. Että me voidaan antaa ihmisen ja Jumalan välille paljon suuremmat yhteydet kuin ihmisen ja ihmisen välillä. Sitten yksi puhelinkeskustelukin oli mukana. Kotiin soitetaan, siellä on kiihtynyt ääni langan päässä, josta on aika vaikea saada oikein tolkkua, että mitä siellä puhutaan. Että asiat menee vähän sekaisin, edes takaisin ja ymmärrät vähitellen, että siellä on joku ihminen, jonka läheinen on sairastunut. Ja tämä on aivan poissa tolaltaan tämä ihminen. Mitä tehdään, kun on puhelin käytössä? Ei nähdä, ei ole tilanantoa, ei ole koskettamista, ei ole silmiä eikä tällaista. Mitä silloin? Mitä sanot?
No me kyllä mietimme sitä, että sitten kun on jonkin aikaa keskustelua, se toinen on niin sen verran rauhoittunut, että päätetään selville, että kuka hän on ja jos missä asuu sitten lähellä esimerkiksi, niin voisi sopia tapaan. Mm-hmm. Että sitten voisi olla läsnä, olisi kyllä enemmän aikaa. Mm-hmm.
Se olisi hyvä. Mutta ajatellaanpa, että ei voikaan sopia. Se jää niin kuin tämmöiseksi yhdeksi tapaamiseksi. Et siis hän sanoo, että en mä halua tavata mitään nyt. Et nyt täytyy vaan ryhdytä toimiin, että se on niin kauheata, että mitä mä nyt teen. Siis se on niin kuin tulee vahva tunne siitä, että se on nyt tai ei koskaan. Mitä silloin?
Mä kertoin ihan henkilökohtaisesti. Mm-hmm. Tästä me ei olla keskusteltu, mutta isäni kuoli syksyllä. Ja se tuli niin äkkiä ja se oli semmoinen shokkitilanne, että mä menin aivan sekaisin. Sitten mä soitin mun serkulle ruotsiin. Se oli suureksi avuksi. Ihan vaan se, että oli joku, jolle sai soittaa ja puhua. Ja sitten sitä niin kuin itse pystyy ajattelemaan.
Pystyykö sä muistamaan siitä soitosta paljonkaan?
Ei muuta kuin mun oli hirveän.
Joo. Mutta se auttoi silti, vaikka et sä muista.
Joo.
Siinä oli varmasti tämmöinen kriisin alkuvaihe. Ja varmasti
mun siihen niin järkeviä tarvitsee sanoa.
Niin.
Mä vaan kuulin.
Just näin. Joo.
Voisin mä kuitenkin kysyä häneltä yksilöllisesti, kuka hän on. Millä tavalla hän on saanut.
Mm-hmm. Joo. Varmasti voi kysyä, mutta todennäköistä on, että käy juuri niin, että asianomainen ei muista siitä mitään. Eikä siis se ei ole hänelle se, että mitä me sanotaan? Mulla on tässä se ajatus takana, että on suhteellisen samantekevää, mitä me sanotaan, kuin se, mitä asianomainen saa sanoa meille. Kiitos siitä, että annoit tämmöisen esimerkin. Ehkä tiedätte sellaisen sairaalatyypin kuin hospis, eli saattohoitosairaalat. Meillä on Turussakin tämä Karinakoti Hirvensalossa. Eli hoitokodit, joissa hoidetaan ihan elämän loppuvaiheessa olevia potilaita. Hospissairaala liikkeen perustaja Cecily Saunders, englantilainen lääkäri, on niin kuin, voi sanoa, tiivistänyt tämän ajatuksen seuraavaan lauseeseen tai virkkeeseen. Paljon tärkeämpää kuin mitä sanot potilaalle, on se, mitä annat hänen sanoa sinulle. Se, että mitä me ollaan valmiit kuulemaan, mitä me ollaan valmiit ottamaan vastaan, on siinä tilanteessa paljon tärkeämpää kuin mitä kaikkea meillä on kerrottavana. Jumalan auttamisesta, rukouksen voimasta, lääkärien uskomattomista mahdollisuuksista tai jostain muusta asiasta. Meillä on paljon omaa hätää aina tämmöisessä tilanteessa. Ja se on hyvä tunnistaa, että me ollaan huolissamme ja me saadaan olla ahdistuneita. Mutta se, että me annetaan sitä tilaa ja aikaa ja myös tilaa vihalle ja tämmöiselle oikein, että kuuleeko nyrkillä lyödään pöytä, sille, että ihmiselle ihminen saa tuntea, että hän johonkin voi purkaa tätä. Jos puhutaan tämmöisestä, juuri tämmöisestä kriisitilanteesta. Ja puhelu on siitä huono, että siitä jää paljon pois. Paljon kommunikaatiosta pois, mutta siinä on myös omat suuret etuunsa, ne jotka ovat erilaisessa puhelinauttamistyössä ollut mukana, varmasti tietävät. Että siinä on paljon. Joo, kyllä. Juuri näin. Jokainen tietää sen, että jos on ollut joku ahdistava asia mielessä, eikä yöllä saanut unta ja funtsinut sitä, niin todennäköisesti on keksinyt kaikkein hankalimmat ratkaisut selviytyä siitä. Mutta aamulla, kun juttelee taas jonkun ihmisen kanssa, niin huomaa, että ei se nyt ihan näin ollutkaan. Mutta kun on kaksi yötä yksin ja on niin kuin kaikki myllää siellä ja ei löydä selvitystä asioihin. Ihmisyys itsessään, se, että on kumppani, jolle kertoa, on se kohtaaminen. Tällaiseen vetoamiseen ja tällaiseen hätään oikeastaan ei meillä ole muuta tarjota kuin se läheisyys. Kun puhuttiin siitä kriisin kohtaamisesta ja traumaattisesta kriisistä, niin sanoin, että ei ne ensimmäiset päivät, useinkaan ensimmäiset tunnit, niin ei meillä ole mitään sanoja, millä me voisimme yleensä auttaa. Jos me voidaan olla vierellä ja me ollaan niin kuin sellainen turva, joka pitää kiinni, niin se saattaa olla kaikkein paras apu. Mutta sitten tulee aika, jolloin meitä tarvitaan myös keskusteluun. Ja jokainen tietää, että miten tärkeää on saada vain puhua ja puhua asioista. Uudelleen ja uudelleen kertoa. Joku menetys, jos nyt ajatellaan traumaattista kriisiä, olette olleet liikenneonnettomuudessa, tai on tapahtunut jotain muuta kamalaa. Niin kuin tärkeää, että saan yksityiskohdat sanoa sanoiksi uudelleen ja uudelleen. Tätä varten nyt on olemassa ympäri maata erilaisia auttamisjärjestelmiä. On tämmöisiä diffusing ja debriefing toimintoja. Eli ihmiset, jotka ovat olleet traagisessa, yllättävässä, traumaattisessa tapahtumassa, heille varataan tilaisuus keskustella siitä. 72 tunnin kuluttua tapahtumasta, niin sen ajan kuluessa. Ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia, itsekin on mukana tässä. Ja siis se, että siinä käydään läpi sitä sanallisessa muodossa, mikä on jäänyt mieleen. Ja silloin hoidossa tehdään vähän samaa asiaa siinä kriisien alkuvaiheessa. Kunnes sitten tulee aika kohdata ihan keskustellen ja niin muilla keinoin. Toki saa sanoa siinäkin tilanteessa, että minä rukoilen sinun puolestasi ja minä voin rukoilla nyt sinun puolestasi ja niin edelleen. Mutta luultavaa on, että tälle ihmiselle tärkeintä on se, että hänet kohdataan. Annetaan sekin läheisyys. Niin, sitten olisi vielä kuudes. Tapaat sinulle vieraan ihmisen, joka kertoo saaneensa Jumalalta käskyn lopettaa lääkkeiden syömisen. Samalla hän kertoo jonkun hiukan erikoisen asian, että hän on tullut siihen tulokseen, että jos hän pääsisi nyt Afrikkaan, niin hän ratkaisisi siellä tämän nälänhädän. Sitten olette vähän ihmeessäni ja sitten hän sanoo, että nyt lääkehän ota enää ollenkaan. Sitten tulee sellainen ajatus, että jaha, tässä on nyt semmoinen, että mä en kyllä tätä ihan tältä seisomalta ymmärrä, että mennään tuonne kahvilaan istumaan ja jutella rauhassa. Siinä on tämmöinen pieni koukku rakennettu, että nyt luodaan yhteys. Mitäs, tässä puhutaan suuruusharhasta, mitäs tällaisessa tilanteessa olisi hyvä tehdä?
Joo. Meillä oli kyllä hyvin käytännöllinen, että kun te sanotte Jumalalta tämän käskyisiin lääkkeiden lopettamiseen, niin sitten kun kerran ne kymmenet pitävätkö niin, että Jeesus sanoi, että menkää näyttämään ihminen papeille, niin ajateltiin, että jos tämä ihminen saisi nyt sitten semmoisen luottamuksen rakennettua tuon vieraan ihmisen kanssa tämä vierunhoitaja, että se voi yhdessä mennä lääkärille sitten näytille, että mikä se tilanne on, että onko niitä lääkkeitä jättää. Sitten voisi kertoa myöskin tästä nälätärän pakkaisemisesta niin kuin asiasta, niin että sitten lääkäri voisi.
Haluaisit, että autettaisiin häntä yhteyteen hoidon kanssa. Hän on nyt ottamassa etäisyyttä siihen ja haluaisi tukea sitä, että hänellä olisi se yhteys. Se on tärkeää. Onko muita näkökulmia? Tekee mieli muutama sana sanoa tämmöistä uskonnollisuuden ja psykiatrisen problematiikan yhteydestä. Tämä on valtava laaja alue. Tästä ei niin kuin selvitä täältä ulos tänään, jos me lähdetään tätä pohtimaan. Jos mä lyhyesti kuvaan sitä, että minkälaisissa yhteyksissä, mä olen psykiatrisessa sairaalassa myös pappina, minkälaisissa yhteyksissä uskonnolliset harhat ja uskonnollinen kysely tulee vastaan psykiatristen potilaiden elämässä. Ja melkeinpä sitä rajoitun siihen. Näitä on tutkittu USA:ssa ja Suomessa muun muassa. Ja molemmista löydettiin ihan samantyyppisiä asioita. Selvästi näkyy, että on potilaita, joilla on koti ollut hyvin ankara, hyvin kylmät suhteet lasten ja aikuisten välillä, hyvin tuomitsevia asioita. Ja usein niiden tuomioiden tämmöisenä viimeisenä tuomarina on ollut se, että Jumala rankaisee, jos se et tee sitä ja sitä. Eli tämmöinen ankara koti, henkisesti kylmä koti ja sitten tämmöinen jyrkkä uskonnollinen ankara kasvatus. On luontevaa, että kun ihmisillä on mielenterveydellisiä ongelmia, niin niitä pohditaan näiden kotoa opittujen perinteiden kautta. Toinen selvästi havaittava ryhmä on sitten potilaat, joilla uskonnollinen puoli on hyvin neutraali ollut kotona. Ei ole oikeastaan mitään uskonnollista kasvatusta, mutta hän on elämänsä jossain vaiheessa tullut mukaan uskonnolliseen toimintaan. Ja hän on siellä kasvanut sen kielen mukaan ja sen perinteen mukaan, pohtimaan asioita uskonnollisesti. Ja eipä löydy paljon tehokkaampaa kieltä psykiatrisessa sairaalassa saada niin kuin omaa tilaa, kun alkaa puhua uskonnollisella kielellä, koska se koetaan hyvin vaikeana. Siihen ei löydy terapeuttista vastausta. Ja kolmas oli sitten tämmöinen suuruusharhat, joita näkyy jonkin verran edelleen, uskonnolliset suuruusharhat. Tähän en tarkoituksella laittanut nyt sitä, ei ollut mitään Neitsyt Mariaa, vaan oli tämmöinen nälänhätäkysymys. Mutta on ajateltavissa, että potilas tai sairas ihminen kertoo siitä, että hänellä on uskonnollinen tehtävä. Hän on jotain Raamatussa kerrottua, se näkyy siellä selvästi, että hänestä siellä puhutaan. Ja silloin huomaa, että se Raamatun kieli on tullut hänelle tämmöiseksi hänen harhamaailmansa kieleksi. Uskonto puhkeaa tässä muodossa esiin, vain harhoina, ei muuna käyttäytymisenä. Nämä on nämä kolme, mitä selvästi on havaittavissa. Ja tämä on oikeastaan myös vastaus siihen kysymykseen, joka silloin tällöin esitetään, että tekeekö uskonto hulluksi, tekeekö uskonto mielisairaaksi. Kysymys ei ole tehtävissä sillä tavoin. Voidaan sanoa, että uskonto tukee pääsääntöisesti ihmisten selviytymistä. Mä olen jonkin verran mukana psykiatristen potilaiden yhdistyksen toiminnassa ja tiedän, kuinka keskeisellä sijalla uskonto on monen potilaan elämässä. Ja se on suuri voimavara. Ja tässä yhteydessä tekee näin psykiatrian klinikan papin puolelta sanoa suuri kiitos meidän vapaille suunnille Turussa, jotka on niitä ainoita paikkoja, jotka jaksavat kestää. Sellaisia potilaita, jotka tuntuu, että heitä pomputetaan paikasta toiseen, eikä kukaan kohtaa. Se me ollaan monta kertaa nähty. Yhteiskunta ei pysty auttamaan. Mutta löytyy semmoinen koti, jossa voi olla. Tämmöistä uskonnollista problematiikkaa, mielisairaassa. Mä luulisin, että ei enemmän, vaan kyllä se suunnilleen, siis suuruusharhojen osalta on tehty Lapinlahden sairaalassa tutkimusta sillä tavalla Helsingissä, että on tutkittu, että minkälaisista asioista ihmiset kertoo, mikä on heidän niin kuin semmoinen psyykkinen kokemuksensa siitä, mitä he ovat tai mistä he ovat saaneet tämmöisen hahmon itselleen, niin uskonnolliset asiat ovat tulleet koko ajan alas. Samoin jotkut poliittiset asiat. Venäläiset ei uhkaa enää meitä. Se näkyy selvästi. Se oli aikoina. Kun noita atomipommeja ensimmäisiä kertoja räjäyteltiin, niin tuli tämmöiset radioaktiivisuuden harhat. Niitä ei ole niin paljon enää. Ne on aina historian sidottuja, kuhunkin kulttuurin sidottuja. Eri maissa erilaisia. Mutta siis uskonnollinen elämä on muutenkin niin privatisoitunut, että se ei ole sellainen yleinen asia, että sitä otetaan niin esille. Harhamaailma siltä osin. Mutta varmaan tarkoitat sitä, että näkyykö tämmöinen uskonnollisuus mielenterveysongelmana. Niin mielelläni sanoisin, että kyllähän se näkyy, ja se näkyy myönteisenä asiana, ei ongelmana. Se näkyy sellaisena voimavarana. Ei sitä vaan puhuta. Se on selviytymiskeino ja rukous ja raamattupiiri, missä olen muun muassa mukana. Se on paras raamattupiiri, mitä meillä Turussa on. On psykiatristen potilaiden raamattupiiri. Sitä mä olen aina toitottanut. Että siellä on todellista luottamusta siihen, mistä on kysymys. Ja tämmöinen uskonnollisten ahdistavien tekijöiden puoli, se liittyy näissä äsken kuvatuissa yhteyksissä siihen kodin taustaan, siihen, että siellä sitä on käytetty lyömäaseena. Tai sitten se on tullut kieleksi, jolla voi käsitellä niin vaikeata juttua, mielen sairastumista. Kun tulee mukaan uskonnolliseen elämään, niin löytää sieltä ihan uusia välineitä käsitellä mielen ongelmia. Ja sekin voi auttaa monesti. Saadaan niin kuin semmoisia asioita, sanoja sellaisille asioille, mistä ei ole aiemmin pystytty oikein puhumaan. Nämä oli nyt näitä esimerkkejä. Varmasti on hyvä mennä lääkäriin ja puhua siitä, ja kehottaa potilasta käyttämään lääkkeitä. Ei niitä lääkkeitä yleensä turhaan määrätä, ja niiden määrä on vähentynyt hurjasti, niiden käyttö. Ei se ole semmoista ei potilaan rauhoittamista ja hiljentämistä, vaan se on hyvin harkittua työtä, kun lääkkeitä pyritään antamaan. Joo, aivan sama tilanne, joo. Ja se, että kun alkaa mieli käydä kovilla kierroksilla, niin silloin saattaa käydä niin, että mielellään ottaa sen uskonnollisen maailman kaiken kattavaksi. Ja sen kautta hylkää kaikki sen muun avun, mikä on vaivaloista ja hidasta, ja jossa tuntee, että asiat etenevät kovin heikosti. Toivottavasti näillä teidän keskusteluilla oli jotain semmoista käytännön hyötyä, kun mä olen koettanut puhua tämmöistä teoriasta käsin näitä asioita. Ja joo. Niin.
Siellä voi olla taustalla tämmöisiä hoidetta ja hoidetaan ihmisiä vuosikausia, eikä asiakas saa apua ja sitten sattuu menemään tällaiselle uskovaiselle sielunhoitajalle, niin sitten ongelma voi ratkata suhteellisen lyhyessäkin ajassa, vai ihminen voi saada apua.
Tämän saman havainnon teki ilmeisesti Carl Jung, toinen merkittävä psykiatri, jos Freudin tässä on vilahtanut. Hän sanoi, että kaikilla yli 45-vuotiailla hänen potilaistaan on elämänkatsomuksellinen ongelma takana. Se kuuluu ikään. Ja siis mä luulen, että meillä kaikilla alkaa olla yli 45. Eli sanotaan, että me ollaan nyt tultu siihen vaiheeseen elämässä, että aletaan jo vähän kuolemaakin miettiä. Ja huomataan, että elämässä on monia luopumisia, mitä me ei koskaan enää saada takaisin. Meidän täytyy jättää asioita taakse. Niin meillä on elämänkatsomuksellisia, eli uskonnollisia ongelmia. Miten me pärjätään näiden asioiden kanssa? Mikä selittää kaiken mielettömyyden ja merkityksettömyyden? Kaiken haurauden ja niin edelleen. Siinä mielessä nämä on kysymyksiä, että, joista voi sanoa, että moni psykiatrisen potilaaksi tuleva herkkä ihminen ei ole kestänyt sitä kysymystä. Kyllä ne voivat olla hyvin uskonnollisia sisällöltään. Ja se, että niiden kohtaaminen tämmöisenä elämänkatsomuksellisina laajoina suurina asioina, niin siihen saattaa olla kyllä meidän sairaaloissa ja sielunhoitotyössä yleensäkin, yhtä lailla eri kirkkokuntien piirissä paljon tekemistä. Et me ei niin kun oikein nähdä aina sitä, että kuinka monet asiat liittyvät sairauteen. Suomessa on tällainen terapeuttinen koulukunta kuin Terapiasäätiö, jossa on paljon myös kirkon teologeja mukana. Ja sen piirissä ajatellaan muun muassa seuraavasti, että monasti tietyt sairaudet ovat eräällä tavalla sijaisuutta sellaisille asioille, joita ei ole elämässä kohdannut. Nyt tämä on sellainen, minkä voi käyttää hirvittävänä lyömäasena. Ei voi mennä sanomaan toiselle, että sä oot elänyt väärin, kun tämä on nyt tullut sulle tämmöinen sijaisuus. Siitä ei ole kysymys, että me mennään niin kuin neuvomaan. Mutta kyllä me tiedämme itse, että me kannamme hartioissamme vihaa tai Meillä on asioita, jotka ovat psykosomaattisia vaivoja. Lääkärit saa puhua näistä enemmän, mutta ne ei ole minun kompetenssini ja pätevyyteni aluetta. Mutta on paljon tällaisia. Mutta tämä Terapiasäätiön piirissä ajatellaan, että on tämmöistä sijaisuutta, jossa ihmiset sairastamalla voivat kohdata sellaista, mitä he eivät koskaan ole elämässään käyneet läpi. Ja psyykkisellä puolella varmasti on tätä paljon. Siitä Jung puhui, että on tämmöisiä elämänkatsomuksellisia kysymyksiä, jotka tulevat vastaan, ja me emme vastaa niihin. Ja ne jää meitä kantamaan. Me kannamme niitä jossain, mutta eivät jää meitä kantamaan, vaan me kannamme niitä jollain tavalla. Ja tässä suhteessa niin aina sairaus tekee aina hiljaiseksi ottamaan kantaa ja sanomaan, mistä tämä johtuu. Ja voidaan nähdä siinä elämän jotain semmoista salattua kulkua, jota toinen on löytää ja saa uutta suhdetta elämään. Ja monesti juuri tässä on myös se, miksi ja mihin kysymyksiin liittyvä suuri salaisuus, että ihminen löytääkin sairauden kautta jotain sellaista, mitä hän on ollut hakemassa pitkään. Se sairaus avaa hänelle semmoisen tien, johon hän ei ole koskaan uskaltanut kurkistaa. Kiitos.